Here, ons wil vir u dankie sê vanmôre. Dankie vir hierdie wonderlike dag, Here, waar hierdie kouheid in die liggie is en ons weet dat die verandering van seisoen, Here, die natuurlike verandering van seisoen daar is. Kom ek en ek kom bid ook vanoggend, Here, ek kom vra dat u verandering in elke een van ons wat hier sit, se seisoen sal bring. Here, dat u sal begin ook en waar ons al hoe nader aan u beweeg. Here, dat u ons sal verander om soos Jesus Christus te wees. Here, dat dit ons verandering van ons seisoen sal wees. Dat ons meer en meer en meer soos Yeshua sal wees. En soos Johannes gesê het, Here, minder van my en meer van u in my lewe. Vader, ek vra dat u met vir ons vanoggend sal wees, dat u ons sal lei in hierdie boodskap, dat u Heilige Gees ons elke een sal aanraak. Here, dat u ons geestelike ore sal oopmaak vanoggend om te hoor, Here, wat u vir ons wil sê. Here, dat u my die pad uit sal vat vanmôre. Maar dat u boodskap en dit wat u aan ons wil oordra, dat dit in ons harte sal geplant word vanoggend. Here, maar nie net dat dit geplant word in ons harte nie, maar ook dat dit sal groei en sal vrug dra. Sodat ons, soos wat u woord vir ons sê, Here, dat die mense ons sal ken aan die vrug wat ons dra. Ons dankie, Here, vir u grootheid en u goedheid. Here, dat u so wonderlike God vir ons is, dat u ons Papa is, ons Abba Vader. En dat ons kan weet, Here, ons behoort aan u. Ek dank u daarvoor in naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser Jesus Christus. Amen. Wat 'n awesome song. Dis 'n nuwe lied. Ek weet nie, het julle dit nie verlede week dit gesing nie. Het julle verlede week hom ook gesing? Ons was nie verlede week hier nie. Jo, awesome. Mag ek vra, wie van julle is kinders van God? En hoekom is daar so baie vrees onder ons nog? En die woorde van die song wat sê, I'm no longer a slave to fear, because I am a child of God. Is dit nie waar ons moet wees nie, want die Heer het vir ons gesê, dat hy ons nie gees van vreesachtigheid gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En dit is awesome om te weet, dat daar hoef nie vrees in ons levens te wees nie. Die thema van vanoggend is gawe van die gees, of gawes van die gees, laat ek het liever so stel. En as ons mooi daarna gaan kyk, ons het die laaste paar sondae, soos julle weet, en ek het nou gepraat oor die toeloop tot Shavuot, wat verlede week was, het ons, in Engels Pentecost, en in Afrikaans noem ons het Pinkster, maar die Hebreeuwse naam daarvoor is Shavuot. En ons het verlede week het ons Shavuot gevier, ons het een Godse fees gevier, want dit is een belangrike fees in elke een van ons levens. En ek sê, dit is een belangrike fees in elke een van ons levens, maar weet jy wat, dat elke fees van God, al 7 van Godse feeste, is een belangrike fees in ons levens. Hoekom? Want dit is een verwysing na Yeshua toe, dit is een verwysing na Jesus Christus, en elke fees van God het hy gekom, en hy het elke fees vervul, en daar is een paar feeste wat hy gaan kom om nog te vervul, en daarom moet ons agslaan op Godse feeste, want as ons dit nie doen nie, dan gaan ons mis wat Christus vir ons kom doen het. En wat so belangrik is van Shavuot of Pinkster, is dat as jy gaan lees in die woord, dan het God gekom, en op die dag van Shavuot, het hy die wet, wat ons noem die wet, of die Torah, die eerste 5 boeke van Moses, God se instructies vir ons levens, het hy op die eerste dag, of op Shavuot, het hy gekom, en hy dit vir Moses gegee op die berg. En op die selfde dag, het hy sy gees, op die mens uitgestort, om sy krag te ontvang, om effektief te wees, in ons bedienings. En jy sien, as ons daai twee goed mis, want elke ding wat gebeur het, in Handelinge 2 het, oor die uitstorting van die Heilige Gees, met die vlamme, en die donderweer, wat gebeur het, is precies dieselfde goed wat gebeur het, toe God sy Torah aan Moses gegee het. Geen verskil nie, precies dieselfde. Miskien moet ons bykie terug gaan en gaan kyk wat daar gebeur het by die berg en op die berg, toe God sy Torah vir ons gegee het. En is dit nie interessant nie, is dat op die stadium wil hy verhouding met ons as mens hee, hy wil verhouding met die mens hee, hy wil persoonlijke verhouding met die mens hee, en wat het die mens gedoen? Hulle sê Moses, nee, hoor jy wat die Here wil sê, ons is stel nie belang nie. Want dit nou maak die Here ons dood, so gaan jy en dan hoor jy en dan kan vertel jy vir ons, en die mens kies om die verhouding met God te hee nie. En nou kom ons in Handelinge 2 en met die uitstorting van die Heilige Gees draai die proses om. En al Yeshua's disciples is by een by mekaar. En hulle sit en wag, want hy het vir hulle gesê, gaan na die bokamer by die tempel, en hulle sit in die bokamer in die tempel, en hulle wag op wat gaan gebeur, want hulle wil verhouding hê met God, en met Abba Vader, en met Yeshua. En nou kom God, en hy stort sy Heilige Gees op hulle uit, en hulle ontvang die krag wat hulle nodig het. En dit is wat belangrik is, van die uitstorting van die Gees, op die mens, en dat ons hierdie twee goeders in perspektief moet begin sien. En wat belangrik is, wat ons gedoen het oor die laaste paar sondae, het ons gepraat oor die Gees, en ons het gesê, maar wie is die Gees? Wie is Heilige Gees? Want Heilige Gees is God, hy is deel van die drie eenheid van God, hy is 'n persoon, hy het karakter, en hy het sekere funksies, en dit het ons geleer, uit wat ons gekyk het oor wie is hy? En die tweede ding wat ons gedoen het, is ons gaan stilstaan en ons gaan kyk na die vrug van die Gees. En soos ek laas keer vir julle gesê het, toe ons die vrug van die Gees behandel het, dit is vir ons as Christene die belangrikste ding in ons lewens. Belangriker as die gawes. En ek sê nie die gawes is onbelangrik nie, ons het die gawes nodig, maar die vrug van die Gees, dit wat ek en jy dra, dit wat die mense in ons sien, hoe ons optree elke dag, hoe ons met mekaar oor die weg kom, hoe ons Jesus Christus se liefde uitdra, dit is die belangrikste in God se lewe, vir hom, vir my en vir jou, en wat hy wil hê ons moet doen, en wat ons moet toepas. En vanoggend, gaan kyk ons dan na die gawes van die Gees, maar voor ons daar uitkom, wil ek sê, net vir julle noem, dat die vrug in die koninkryk van God, wat is die vrug van die Gees? Dit is spesifiek daar vir my en vir jou, om te groei in die Gees, want as ons nie die vrug dra nie, kan ons nie groei nie, en kan ons nie die gawe van die Gees ordentlik en reg toepas in ons lewens nie, want sonder die vrug van die Gees, beteken die gawe niks nie, as julle gaan lees wat Paulus vir ons sê, in 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Jy sien, elke een van ons moet eers toegerus word met die vrug van die Gees, ons moet die vrug van die Gees laat groei, so dat ons kan funksioneer in die gawes van die Gees. Die vrug van die Gees veroorsaak dat ons geestelike volwassenheid bereik. En hierdie volwassenheid word beklemtoon deur ons liefde, ons blydskap, ons lankmoedigheid, selfbeheersing en al die ander wat die vrug van die Gees aan ons openbaar en wat dit vir ons gee. En dis presies waar ons moet wees. Jy sien, dit is die eienskappe en die karakter van Jesus Christus in ons, die hoop van die heerlikheid. En dit is my so mooi in Kolossense 1 vers 27, en ek wil dit vanoggend vir julle lees in Engels, uit die King James uit, want die King James sê dit vir my net soveel mooier. En luister wat sê die King James vir ons, as ons Kolossense 1 vers 27 gaan lees. Hy sê, to whom God would make known what is the riches of the glory of his mercy among the Gentiles. Ouens, en hierdie is seker die belangrikste woord in die Bybel vir elke een van ons wat hier sit volgaan. Want ek en jy is Gentile. Ons is nie gebore Jode nie, miskien is hier van ons. Maar ons is nie gebore Jode nie, maar die woord sê vir ons, dat deur die bloed van Jesus Christus, en deur Jesus Christus, word ons saad van Abraham. En dan kom God en sê, maar ek het alles wat ek vir die Jode bedoel het, alles wat ek wil gee, kom julle ook toe. En dit is ook om hy sê, to whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, and here's the mystery that he's talking about, which is Christ in you, the hope of glory. Vir elkeen van ons. Elkeen. Nie net 'n uitgesoekte bietjie nie, elkeen van ons. Want jy sien, as ons Johannes 3 vers 16 gaan lees, wat sê hy vir ons? Dat is so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat wie? Elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit word elke een, elke persoon op hierdie aarde. As jy glo in Yeshua, in Jesus Christus, as jy hom aanneem as jou saligmaker en verlosser, en jy het verhouding met hom, gaan jy verseker saam met hom eendag regeer. Daar is nie eens twyfel daaroor nie. Elkeen kan met versekering weet, dat ons saam met hom in die koninkryk van God kan wees. Want dit is wat God se woord vir ons sê. En voor ons die diens begin het, toe ek net gepraat het oor, is die woord waar en is dit God se woord? Absoluut, ons weet dit. Ons kan dit met vertroue sê. En dan weet ons, dit wat hy vir ons daar sê, is absoluut waar vir elke een van ons lewens. En as ons nou vanoggend gaan kyk na die gawes van die Gees, Dan gaan kyk ons, wat is die doel van die gawes? En ons gaan kyk, wat beteken die gawe vir my en jou? En die gawes is ons bonatuurlik, en ek moet vir julle weer eens sê, dis 'n bonatuurlike gereedskap, wat ons van Abba ontvang, om effektief te wees in ons bediening van ander mense. En dit is die awesomeness van Godse gawe, is dat die gawe wat hy vir ons gee, omdat hy dit vir ons gee, is dit vir ons daar om dit ook uit te deel, om te gaan doen met dit wat God wil hê ons moet doen, en ander mense aan te raak met die gawes wat God vir ons gee. En dit nie vir onsself te hou nie. Dit is nie vir ons om self te hou nie, maar om dit te gaan uitleef en te gaan doen wat God vir ons gesê het om te doen. Sien, die gawes word aan ons geopenbaar in 1 Korintiërs 12. En as ons 1 Korintiërs 12 gaan lees, is dit belangrik, en baie mense lees net 1 Korintiërs 12 en hulle stop daar by die gawes van die Gees, en dan dink hulle, dit is hoe ons moet funksioneer in die woord, of dis hoe ons moet funksioneer onder mekaar. Die probleem is dat daar is 'n 1 Korintiërs 13 en daar is 'n 1 Korintiërs 14 en dat 1 Korintiërs 12, 13 en 14 moet as 'n geheel gesien word. En ek het al eendag vir julle verduidelik, die grootste probleem wat ons met die woord het, wat soos ons het vandag het, is dat een of ander tyd in die geskiedenis het iemand gegaan en besluit ons moet hoofstukke hê. En ons het versies bygesit. Maar jy sien, toe hierdie briewe geskryf is, was daar nie hoofstukke en versies nie. Dit was een enkele brief. En toe Paulus Korintiërs geskryf het, het hy dit in een geskryf. Dat alles vorm 'n geheel, en ons moet dit as 'n geheel sien. En daarom is 1 Korintiërs 12, 13 en 14 krities belangrik, dat ons dit nie afsonderlik van mekaar kan sien nie, maar dat ons dit as 'n geheel moet sien, en as 'n geheel moet verstaan wat dit in ons lewens vir ons beteken. Dit vorm 'n eenheid, wat nie van mekaar geskei kan word nie. En ek gaan bietjie meer uitwy daaroor later as ek met julle hieroor praat. Jy sien 1 Korintiërs 12, 13 en 14 verduidelik eerstens die gawes. Dit verduidelik wat is die belangrikste aspek van die Gees, want Paulus praat in 1 Korintiërs 13, ons weet almal wat praat hy van 1 Korintiërs 13, van die liefde. En die liefde is deel van die vrug van die Gees. En daarom praat hy dat hoe belangrik die liefde in my en jou lewe is en ons alles in liefde kan doen. En as hy vir ons skryf daar, dan sê hy vir ons, as ons nie die liefde het nie, dan kan ek al hierdie ander goed doen. En dan beteken dit absoluut niks nie. Want jy sien, as die vrug nie teenwoordig in my gees is nie, as die vrug nie teenwoordig in my lewe is nie, dan kan ek al hierdie ander goed aanvang. Maar vir God beteken dit niks nie. Want jy sien, hulle sal ons ken aan die vrug wat ons dra. Dis hoe hulle weet, dat ons deel is van Jesus Christus, dat ons deel is van hom. En dan is daar 'n hele verduideliking in 1 Korintiërs 14, oor die spreek in tale. En ek sal later daarby kom. Maar ek wil fokus op die gawes, en hopelik as ons bietjie gaan kyk en in diepte gaan kyk oor die gawes, dan kan ons 'n beter insig kry oor hierdie onderwerp, want ek dink daar's soveel kontroversie wat bestaan oor die gawes van die Gees in hierdie wêreld. En ek hoop vanoggend is my hele doel vanoggend met julle is om die gawes te bespreek en vir julle te vertel waar pas dit in ons lewens. Wat is die doel van die gawes in my en jou lewe? En soos ek gesê het, Tiaan gaan volgende week met julle kom praat oor die toepassing daarvan in ons lewens vandag. En hoe die gawes vandag toegepas kan word, en hoe die funksionering van die gawes in ons lewens vandag is. Maar het is belangrik dat jy die agtergrondkennis kry oor die gawes, en weet waaroor gaan dit, voordat jy daai gedeelte van die boodskap hoor. Want dan kan ons verstaan wat besig is, om aan ons oorgedra te word. En wat ons moet verstaan is dat die gawes persoonlik, en as ek praat van persoonlik, dan is dit as individu, aan ons gegee word, maar ook korporatief as die gemeente van Christus word dit aan ons gegee. En hierdie woord korporatief is 'n baie interessante woord, en ek is so bly Andre het vanoggend gepraat daaroor, toe hy gesê het in ons worship, en wanneer ons die worship, dan worship ons korporatief. En hierdie is 'n belangrike ding om te verstaan, want weet julle dat die woord selfs in die Ou Testament verduidelik vir ons hoe werk korporatiewe salwing. En want wanneer ons korporatief na Christus toe kom, en ons worship, dan doen ons dit as die liggaam van Christus, want ons almal wat hier sit, is die liggaam van Christus. En ons is lede in die liggaam, maar ons vorm 'n geheelbeeld, en ons vorm die liggaam van Christus, as elkeen van ons wat hier sit. Want elkeen van ons wat hier sit vanoggend, al dink jy vanmôre nie so nie, het jy 'n belangrike rol om te speel as deel van die liggaam van Christus. En korporatief kan ons meer doen as wat enige iemand anders ooit kan doen. En as 'n korporatiewe gemeente van Christus, kan ons baie meer doen as een individu. En daarom moet ons begin om in eenheid saam te staan, en wanneer ons in eenheid saam staan, dan kan ons begin om die wêreld te verander. Maar wat is besig om te gebeur? Elke ou probeer om sy eie die ding doen. En ons moet eintlik korporatief baie meer begin saamwerk, sodat ons groter effektiwiteit kan kry onder die wêreld daar buite. Weet wat vir my amazing is, in 1 Samuel, vertel Samuel van Saul. En wat doen Saul? Ek dink is in 1 Samuel, as ek reg onthou, ja. En wat doen Saul? Daar is 'n klomp profete, en die profete is besig om te profeteer, en Samuel kom, ach nie Samuel nie, Saul kom, koning Saul, en hy stap tussen hierdie klomp profete in, en wat sê die woord vir ons daarvan? En Saul het saam met die profete geprofeteer. Nou ons weet wat is Saul se probleme gewees, en hoe hy afvallig was van die Here. En toe Saul daar wegloop, het die profesie vir hom opgehou. En wat het daar gebeur? Jy sien die korporatiewe salwing wat daar onder die profete was, wat daar by mekaar was, toe Saul in daai korporatiewe salwing inkom, toe het hy dieselfde gawe. Toe profeteer hy saam met hulle. Want die salwing van die Heilige Gees het op hulle almal gerus. En dit is die belangrikheid van korporatiewe salwing. En ek weet nie of julle al gesien het nie, is baie keer dan sê mense, "Sjoe," maar as hulle by hierdie bijeenkomst was, daar amazing goed by die bijeenkomst gebeur. En dit gebeur gewoonlik nie as hulle alleen is nie. Hoekom nie? Want daar is 'n korporatiewe salwing wat daar oor elkeen van hulle is. En daarom werk die Gees individueel, maar die Gees werk ook korporatief in ons lewens om meer effektief te wees in ons bediening wat ons veronderstel is om te doen. Jy sien die doel van die gawes is eintlik tweeledig. Die eerste ene is om die vestiging van God se koninkryk hier op aarde te bewerkstellig. En ons het hierdie probleem soms in die Christendom dat ons is so bekommerd om enig in die hemel te kom dat ons vergeet om God se koninkryk hier op aarde te vestig en die opdrag wat hy vir ons gegee het om dit hier te doen. En ons moet begin fokus op wat ons hier doen. Want ons is hier vir 'n doel. God het ons hier vir 'n doel gesit. En as jy gaan kyk wat Yeshua vir ons gesê het in Matteus 28 vers 19, dan sê hy: "Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle en leer hulle wat ek julle geleer het." Dis 'n opdrag wat elkeen van ons ontvang, maar ons maak dit so individueel. Ons is nie bekommerd oor wat met die res van die huis gebeur het nie, net solank ek weet ek's in. En dis nie ons doel nie. Dis nie wat ons doen nie. Ons moet God se koninkryk hier op aarde vestig. Dis die opdrag wat hy vir ons gegee het. En wat is daai koninkryk wat hy van praat? Hy praat van die autoriteit wat ons het. En dat ons nie Christus in ons lewe het nie, as ons nie die vrug in ons lewens het nie, dan gaan ons nie kan in die autoriteit van Christus staan hier op aarde nie. En dit is wat belangrik is vir my en jou. En die tweede ding daarvan natuurlik is om die werke van Satan te oorkom en te vernietig met die gawes wat God vir ons gee. Want dit is bonatuurlik, dit kom van Abba af. En daarom kan ons daarin funksioneer. Weet wat is amazing, is die dag toe die Gees van God op die mense uitgestort is met Shavuot, en ek het dit net nou vir julle verduidelik. Wat het toe gebeur? God het ons bemagtig om die evangelie aan die wêreld te gaan uitdra. En dit is die belangrikste aspek van die uitstorting en die krag wat ons ontvang van die Heilige Gees, is die bemagtiging om die evangelie te gaan versprei. En dan wanneer ons die evangelie versprei, dan het ons die tools, die gereedskap wat God ons gegee het, as daar iemand siek is om vir hulle te bid vir genesing. As daar iemand is wat woord nodig het om te profeteer, dan doen ons hierdie goeders wat hy vir ons gegee het om ons toe te rus. Maar die belangrike daarvan is eers dat ons uitgaan in die evangelie van God daar buite moet versprei. Jy sien, wanneer ons die Gees ontvang het ons die krag van die Gees ontvang, wat reeds binnen in ons woon, want die Gees is reeds binnen in ons. Onthou julle toe ons gepraat het van die vrug van die Gees, en ons het gepraat oor die algemeen van wie is die Heilige Gees, het ons gesê dat die oomblik wanneer ons Jesus Christus aanneem, dan kom woon sy Gees in ons, en dan ons die inwonende Gees, en nou is die Gees reeds in ons, en nou wanneer ons die doping van die Heilige Gees ontvang, ontvang ons die krag om effektief te kan werk. Want onthou julle wat met die disippels gebeur het. Jesus het op hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang my Gees. En hulle het reeds sy Gees ontvang, en nadat hy gekruisig is, wat het gebeur met hulle? Hulle het ergens in die kamer gaan sit en die deur toegesluit. Hulle het nie die krag en die boldness nog gehad nie, alhoewel hulle reeds die Gees binne hulle gehad het. Maar toe die gees op hulle uitgestort is en hulle die krag ontvang het, man, toe het hulle boldness om te gaan praat en openlik te gaan sê, wie is Yeshua? Petrus, ek dink dit was awesome. Stap uit en hy gee boodskap wat 3000 mense na die Here toe lei. Dis nie Petrus nie. Dis die krag van die Heilige Gees. Dis die krag van die Heilige Gees wat dit gedoen het. Maar jy sien, ons ontvang ook hierdie gawe, sodat ons hierdie bonatuurlijke gawe van God, wat hy vir ons gee, en sy liefde, kan tentoonstel. Want is dit nie wat Paulus vir ons gesê, en die help ons, want doen hierdie goed, maar ons doen dit nie met die liefde van Christus nie. En dit is die belangrikste deel daarvan, is sy liefde in ons levens. Hier sien, die gawe is een teken aan die wereld, dat Yeshua die enigste Here is. En dit bevestig sy wonderwerkende krag, wat hy vir ons hier op aarde kom gee het. Daai autoriteit wat ons van hom ontvang het, dit wat hy in ons levens kom vestig het, dit is 'n bewys daarvan. En weet julle dat hy kom, Jesus Christus kom self, en hy kom verduidelik vir ons die doel van die Heilige Gees in ons levens, en hy beskryf het vir ons in Lukas 4 vers 18 tot 21, en hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, luister wat sê hy eerstens, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, en as hy praat van die armes, ouens, is dit nie die mense wat nie geld het nie. Wanneer hy praat van die armes, is die arme mense in gees, die ouens wat nog nie die woord in die evangelie van Christus ontvang het nie, want daardeur ontvang ons die rykdom van God. Onthou julle wat ons net nou gelees het. So hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om eerstens die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees. En wanneer ons praat van verbryseld van hart is, dan is dit mense wat stikkend gebreek is. En ons het al met sulke mense te doen gehad, wat sy hart in flarde is. Nie omdat hy siek is nie, maar oor die hartseer, en die verwerping, en die vrees wat in die lewens is. En hy sê, maar ek het gekom om daai te herstel. Ek het gekom om dit te kom regmaak, om dit te genees. Om aan die gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig. En as hy praat van die gevangenes, dan praat hy nie van ouens wat in tronke toegesluit is nie, maar dit is manne, mense, ons as mense, wat in gevangenes is, en wat gevangen geneem word, deur Satan en die sonde. Want jy sien, as ons in sonde staan, dan is ons eindelijk in die gevangenes. Dan is ons nie vry nie, want Christus het gekom om ons vry te maak. Om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Is dit nie amazing nie? En dit is die funksie van die gawes van die Gees, wat hy vir ons kom gee het. Dit is wat ons veronderstel is om daarmee te doen. Om mense aan te raak, na die Here toe te lei, die hartseer uit hulle lewens uit te neem, en vir hulle hoop te gee, want Christus is die hoop. Nie ek en jy nie, maar hy. Weet julle wat vir my amazing is? As ons hierdie gedeelte gaan lees, dan is dit 'n profesie wat ons in Jesaja 61 vers 1 en 2 lees, wat Christus gekom het en gesê het vir hulle, hier kom ek en ek kom vervul precies dit, wat Jesaja geskryf het oor die Messias, oor wie ek is. Net nog een van die vervullings, wat hy kom doen het, oor die profesie, wat daar oor hom gespreek is. Net na sy opstanding, verduidelik Jesus aan sy disippels wat met hulle gaan gebeur, en ek het dit net nou genoem, en hy praat van Handelinge 1 vers 8, skryf hy die volgende, hy sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. En hier is 'n belangrike gedeelte wat ons hier moet verstaan. En as ons nie die omgeving verstaan nie, en ons verstaan nie die omgeving waar hulle in geblei het en gewoon het nie, dan mis ons dalk wat Jesus vir hulle hierso sê. En die eerste ding wat hy vir hulle sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom, en wat is om wat te doen? Wat moet ons doen met die krag wat die Heilige Gees oor ons uitstort? Ons moet getuies wees van Jesus Christus. Ons moet getuies wees van wie Yeshua is, dat hy die Messias is, dat hy die gesalfde van God is. En hoe is jy getuie van iets? Jy sien, ons word 'n getuie as ons dit begin leef, as dit begin in ons lewens manifesteer en ons leef dit uit, dan word ons 'n getuie van wie hy is en wat hy in ons lewens vir ons kom doen. En dan sê hy in Jerusalem, en hy begin eerstens in Jerusalem, en hoekom begin hy in Jerusalem? Want dit is waar die ouens gebly het. Met ander woorde, waar begin ek? Ek begin in my eie gemeenskap. En hier moet ek begin, om sy evangelie oor te dra, aan almal. En so ruk terug, het ek op een stadium, het ek gewonder, en, want die van julle wat nou al weet, en wat lang al met ons is, is hoe hierdie bediening in die lewe geroep is, en hoe Abba Vader vir my woord gegee het, om hierdie bediening in die lewe te roep. En weet julle wat is amazing daarvan, is dat op een stadium, te denk ek, sjoe heren, maar hier is so baie mense, en allemaal kom en luister na die woord, en ons doen teachings hier so, maar heren, moet ons nie hierdie los, en eerder daar buite gaan. Toe gee die heren my hierdie skrif, en hy sê, jy begin hier. Want jy sien, hier is daar nog steeds gebroke mense. Hier is daar nog steeds mense wat die hoop van Christus in hulle levens nodig het. Hier is mense met nog gebroke harte. Hier is mense wat nog die woord van God moet ontvang en besef wat die betekenis daarvan in hulle levens is. En daarom begin ons hier en ons dra dit uit. En God het dit vir ons moontlik gemaak, selfs in hierdie bediening, dat hierdie woord wat hier gespreek word uitgaan na soveel mense wat ons weet nie eens wie hulle is nie. Ek kan nie mooi onthou nie, maar Kruik vertel my nou dag, Kruik en Lydia hanteer ons website, en hulle sit vir ons die boodskappe elke oggend op die, of elke week op die website. Is dat op in 'n maand 30,000 downloads van ons website af is. Amen. Wie kry dit? Ek het geen idee nie. Maak het saak? Glad nie. Want jy sien, God het die bediening in die lewe geroep, en het is hy wat veroorsaak dat die boodskap verder uitgaan. Maar wat is my en jou verantwoordelikheid? Jy sien, ons moet hier begin, in Jerusalem. En wanneer ons hier in Jerusalem begin, en ons het allemaal hier wat reg is, dan kan ons begin om verder uit te gaan. Jy sien, wat van Jerusalem af, dit is die dorp waar ons bly, die stad waar ons bly, die gemeente wat ons het in Jerusalem, en dan gaan ons na Judea toe, en Judea was soos die provinsie. En dan na Samaria toe, dit was die land. En dan wanneer ons dit klaar gedoen het, dan eers gaan ons uit na die uithoeke van die wêreld toe. Maar so baie keer dan dink ons aan die uithoeke van die wêreld, ons vergeet van die mense hier, wat Christus in hulle lewens nou nodig het. Sien, ons moet God se patroon begin sien, en ons moet sy patroon begin regkry, en onthou julle wat ek gesê het al vir julle soveel keer, van 'n man met die naam van Dick Rubin. Dick Rubin is 'n messiaanse jood. Met ander woorde, hy is 'n jood wat weet, dat Yeshua die Messias is, hy aanbid Jesus Christus. En Dick Rubin het 'n ding wat hy sê, if the pattern is right, the glory will fall. En daarom is dit, ons moet God se patroon regkry, sodat ons in sy glorie kan deel. En het is belangrijk dat ons begin om te kyk, dat die patroon wat God vir ons geskep het, van hoe ons moet optree en wat ons moet doen, en daar is vir my net een riglyn wat vir ons patroon skep. Wie is dit? Die woord van God. Jesus Christus, Yeshua die Messias, niks en niemand anders nie, maar net hy. Want hy is die woord van God. En daarom alles wat ons doen, keer ons terug na die woord van God toe, en sê, Here, wat wil u vir ons sê, in hierdie woord, en wat moet ons gaan doen, en hoe moet ons optree? Want hier is die patroon vir ons levens, hier is die patroon hoe ek moet optree. En baie keer kom mense vir my, en dan sê hulle vir my, hoor jy, dit het nou so en so het gebeur, dan sê ek verwys my in die woord, waar sê God, dit moet so gebeur. Want jy sê in Psalm 138, sê die Here vir ons, dat hy ag sy naam, of sy woord, hoor as sy naam. En wat beteken het vir my in jou lewe, dat hy sal nooit van hierdie woord afwyk nie. Want dis hoekom hy dit vir ons gegee het. Dis hoekom ons vandag sy woord in ons hand kan hee, en precies kan weet wat het is wat die Here vir ons in ons lewens bedoel. Jy sien die krag wat die disippels ontvang het, was nie net om in die gawes te funksioneer nie, maar ook om getuies te wees van wie Yeshua is. Die krag van God is onoorwinbaar. En die gawes van die gees word ons wapens van ons oorlogvoering met Satan en die demoniese wereld. Wat ons in die strijd moet aanwend, waarin ons staan elke dag. En daarom moet ons toelaat dat die gawes van God, die gawes van die Heilige Gees begin om deel te word van ons levens. En dis ook om Paulus van sê, hy sê, julle moet elke gawe moet julle begeer. Hoekom? Sodat ons toegerus kan wees om te veg teen Satan. Weet jy wat is amazing wat sê die woord vir ons in Openbaring? Hy sê, wat sê hy, hoe sal ons Satan oorwin? Deur twee goed. Die eerste is die bloed van Jesus Christus. En die tweede is die getuienis van die gelowige. Maar jy sien, baie keer raak ons so selfsugtig, dat ons vertel ons eie story en dink, dis ons getuienis. Nee, weet jy wat is ons getuienis? Dat Yeshua gekom het om my te red, en dat sy gees in my woon. Dis my getuienis, moet ek hom gaan uitdra, en sy liefde gaan uitdra, want dis die getuienis wat ons moet lever. En weet jy wat sê Jesus Christus vir ons? Dat selfs die Heilige Gees op aarde sal getuie wees van wie? Nie van die Heilige Gees nie, van Jesus Christus, van Yeshua. Dis van wie hy een getuie sal wees. En dis wat ek en jy moet doen, want sy gees woon in ons, en daarom moet ons getuies wees van Yeshua. En daardoor sal ons Satan oorwin. Nou hierdie gawes, baie keer as ons gaan kyk na die gawes van die gees, en ons lees in 1 Korintiërs 12 oor die gawes van die gees, en lees ons van 9 van die gawes wat daar aan ons verduidelik word. Maar dis nie al die gawes wat daar is nie. Die 9 gawes is belangrike gawes. Maar daar is baie meer gawes wat ons gegee word, as wat daar in 1 Korintiërs 12 van gelees word. En eintlik, as jy bykie net verder gaan lees in 1 Korintiërs 12, en jy by vers 28 rond, dan sê jy, reeds daar word daar ander gawes ook genoem wat van die gees afkom. Maar ons lees daar een gedeeltekie, en dan stop ons dan, en dink ons, that's it. Dis al. Ek weet nou wat die 9 gawes van die gees is, en ons beperk die Heilige Gees, want hy het net 9 gawes, en as ek net in een van die gawes kan functioneer, of miskien 2 of 3, dan is ek okay. Maar dit werk nie so nie. Daar is baie meer gawes as dit. En ek gaan so 'n bietjie deel met julle van die ander gawes ook. Maar ek dink is belangrik, dat ons net eers begin met die 9 gawes, wat vir ons verduidelik word in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7, en ek wil dit graag vir julle lees. En nou praat Paulus, as ons by vers 4 begin, 4 tot 7 begin eers, dan sê hy, daar is wel verskeidenheid van genade gawes. Maar dit is dieselfde gees. En wat probeer hy vir ons daardeur sê? Hy sê, daar is verskillende gawes. Maar dit is onder een gees. Dat elke gawe wat daar is en wat die woord vir ons van praat, elke gawe wat jy ontvang, kom absoluut van die Heilige Gees af. En dit is dieselfde gees. Die elke gawe het nie ander gees nie. Dit is net een gees. Hy sê, en daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en nou wil ek hê, julle moet baie mooi luister hierna, want op die oomblik is hy besig om die gawes van die gees en die genadegawes hier te bespreek, en dan praat hy van die genadegawes van die gees, en nou praat hy van die bedieninge, en dan sê hy van die bedieninge praat, en sê hy, en daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en toch is dit dieselfde Here, dieselfde gees, dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en toch is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Met ander woorde, wat is hy besig om vir ons te sê? Of het 'n genadegawe is, of het 'n bediening is, en of het 'n werking is, dit kom in elk geval van God af, van God en Jesus Christus, die Messias, die Seun, en die Gees is een. En elke gawe wat ons ontvang, en dit is ook om Yeshua gesê het, dat hy sal sy gees vir ons stuur op aarde, so dat alles wat ons nou hier op aarde ontvang, is deur die Heilige Gees aan ons beskikbaar gestel. Maar dit kom nog steeds van God af. Dit kom nog steeds van Yeshua af. Maar aan elkeen word die openbaring van die gees gegee met die oog op wat nuttig is. En hierdie is 'n belangrike aspek wat ons mooi moet verstaan. Die gees gee vir ons wat nuttig is. Jy sien, wanneer ons funksioneer en wanneer ons vloei in die gawes van die gees, dan sal hy dit doen vir wat nuttig is. En ons gaan net nou praat oor die tomp van die 9 gawes van die gees, maar is nogal vir my interessant. Jy weet, as jy die gawe van profesie ontvang het, en jy gaan die hospitaal om vir siekes te bid, help het nie, jy sê vir hulle siekie. Hulle weet dit, hulle is daar. En daarom is dit dan nie nuttig nie, want wat is nuttig om te gebruik? Wat nuttig is om te gebruik is die genadegawe van genesing, sodat ons vir die mense kan bid en hulle genesing kan ontvang. Jy sê, dit is nuttig vir hulle op daai stadium. En daarom gee die gees vir ons, sal hy vir ons die gawe gee, soos wat het nuttig is vir my om te gebruik, om die persoon aan te raak. Ek beskryf altyd die gawes as volg. En julle weet wat 'n conduit is. Ek weet nie wat sy Afrikaans daarvoor nie. 'N Pypleiding, dankie Dana. Dis 'n pypleiding. Dit is soos wanneer ek 'n bron het, en ek vat 'n pyp, soos 'n tuinslang, en ek koppel die tuinslang aan die bron, en ek maak die bron oop, en die water vloei uit, en die water maak die plantjies nat. Jy sien, die tuinslang groei nie, die plantjies wat die water ontvang groei. En ons is jy, ek en jy, is soos daai tuinslang. Ons is daai pypleiding, ons is daai conduit, en ons moet in die bron gekoppel wees, sodat die bron deur ons kan werk, om ander mense aan te raak deur ons. En dit is hoe die gawes van God werk, is nie vir my bedoel nie, dit is vir die mense wat ek aanraak bedoel. Dis hoekom ons die gawes van God moet gaan gebruik, sodat ons ander daardeur kan aanraak. Sien, ons gaan lees na hierdie, dan verduidelik hy, Paulus vir ons dan, van dat daar reeds verskillende gawes is, wat ons moet na gaan kyk. Nie net die gawes, 9 gawes van die Gees nie, maar die gawes, en die werkinge, en die bedieninge. Dis alles deel van die gawes van die Gees. En kom ons gaan kyk nou verder van vers 8 af, as hy verder gaan en hy verduidelik dit. Hy sê, want aan die een word deur die Gees, 'n woord van wysheid gegee. En aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. En aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. En aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Jy sien, elkeen van hierdie gawes word deur die Heilige Gees aan ons gegee, soos wat hy dit bepaal het, en nie soos wat ek en jy dit wil hê nie. Hy bepaal dit. En ek het al gehoor dat mense sê, hoor, kom ek bid vir jou, dat jy een of ander gawe kan ontvang. Hy kan dit nie doen nie. Ons kan vir die Here vra en ek kan bid en sê, Here, kan u asseblief vir hierdie persoon doping met die Heilige Gees gee, sodat hy of sy kan funksioneer in die gawes van die Heilige Gees. Maar ek kan dit nie aan jou oordra nie. Die enigste iemand wat jou die gawes kan gee, is die Heilige Gees en hy gee dit soos hy wil en soos wat hy dink dit nuttig is. En dan hoor ek baie keer van mense wat praat en sê, hoor jy, ek het al 9 gawes van die Gees. En ek het al gehoor iemand gesê, ek is die enigste ou wat ek van weet, wat al 9 gawes van die Gees het. Dit noem ek geestelike hoogmoed. Hier sien, ek kan ook al 9 gawes van die Gees infunksioneer, as die Heilige Gees dit bepaal, en hy het my nodig om dit te doen, vir die persoon met wie hy wil aanraak. Dan kan dit gebeur. Maar ons is 'n probleem, want ons fokus so op die gawes van die Gees, en hierdie gawetjie wat ek ontvang het, dat ons vergeet wat God vir ons sê in sy woord, dat hy gebruik dit alleenlik wanneer dit nuttig is vir my om dit te kan gebruik. Jy sien, want dit is belangrik dat ons nie alleen die gawes van die Gees begeer nie, maar dat ons begeertes eerstens sal wees, nommer 1, om God se koninkryk te soek en verhouding met Yeshua te bou. Dis wat die belangrike gedeelte in ons lewens is. En as jy gaan kyk wat sê Johannes 14 vers 12 en Matteus 6 vers 33, dan sê dit die volgende, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Wat is die eerste ding wat ons doen? Ons moet eers in Jesus glo. Ons moet eers verhouding met hom bou. En dan sal ons in die gawes van die Gees kan funksioneer. Matteus 6:33 sê, maar soek eerst die koninkryk van God en al sy gereg, of en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En hoeveel keer sien ons mense wat sê, maar ek wil funksioneer in die gawes van die Gees, en dan vraag jy, maar hoe is jou lewe? Wat is besig om in jou lewe te gebeur? En dan is het chaos. En hulle soek nie die koninkryk van God nie, hulle soek nie die geregtigheid nie. Want hulle glo dat Christus sy genade is so oorkoepel en ek kan doen net wat ek wil. En ons vergeet van die woord wat hy gespreek het, toe God vir ons sê, wees heilig, want ek is heilig, en ons moet 'n padstap van heiligmaking in ons lewens, sodat hierdie goeders reg in ons lewens kan funksioneer. Jy sien, ons fokus moet nie op die gawes wees nie, ons fokus moet op God en op Yeshua wees, en op Jesus Christus. Dis waar my en jou fokus moet wees. Maar ons het 'n geneigtheid in die moderne Christenskap, is dat ons so gefokus is op die werke. So gefokus is op tekens. signs and wonders. Dat ons vergeet om op Jesus Christus te fokus. Dat ons vergeet om verhouding met Jesus Christus te bou. Jy sien, want wanneer ons verhouding bou, dan eers sal al hierdie ander dinge aan ons toegevoeg word. Matteus 7 vers 21 tot 23 kom Jesus Christus en hy sê 'n baie belangrike ding vir 'n groepie mense. Hy sê vir hulle, nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. En nou moet ons 'n baie mooi ding verstaan wat uit hierdie ding gebeur en wat Christus besig is om vir hierdie mense te sê. Hulle praat van twee van die gedeeltes van die gawes van die Gees. Die een is om te profeteer en ons het in die naam geprofeteer. Met ander woorde, vir hulle om te kon profeteer, moes hulle die gawes van die Gees ontvang het in hulle lewens. En hulle sê, het ons nie baie kragte gedoen nie. En wanneer ons teruggaan en ons onthou wat ons gelees het oor die 9 gawes van die Gees, is een van hierdie 9 gawes van die Gees is wonderwerke. En dit is hierdie kragte. En Here, ons het in u naam met ons wonderwerke gedoen. Here, ons het tot duiwels uit mense uitgedryf. En wat sê Jesus vir hulle? Gaan weg van my, want ek ken julle nie. Weet julle, as julle mooi gaan kyk in die Grieks, is daai woordjie wat hy daarvan praat, wat hy praat oor ken. Is daai Griekse woordjie dieselfde woord, toe die engel van die Here na Maria toe gekom het, en hy vir haar sê, jy gaan 'n kind verwag. Jy gaan 'n seun hê. En sy sê vir hom, maar ek kan nie, want ek het nog nie 'n man geken nie. Ek het nog nie 'n intieme verhouding met 'n man gehad nie, dit is onmoontlik vir my om verwagting te raak. En Jesus gebruik hy selfe woord, wanneer hy vir hulle sê, julle het al hierdie goeders gedoen, en die gawes van die Gees het julle op gefokus, maar julle het nooit op my gefokus nie, want julle het nooit verhouding met my gebou nie. Ek en jy het nog nooit 'n intieme verhouding met mekaar gehad nie. Jy sien, jy was so gefokus op die gawes van die Gees, dat jy vergeet het om verhouding met my te bou. Dat jy vergeet het waar die fokus eintlik moes wees. En daarom ken ek jou nie, al het jy gefunksioneer in die gawes van die Gees. Ek en Tian praat gisteraand, sit ons by mekaar, ons het lekker gesels. Tian sê vir my, iemand, ek kan nie onthou wie die ou was nie, het eendag gesê en hy het hierdie woorde gebruik. Hy sê, you must be careful that you are not so heavenly focused that you are of no earthly worth. En baie keer is ons, dan hoor ons net, en dan praat mense van ons, is, ons operate so in die Gees, dat ons vergeet van die mense wat hieronder is. Die ouens wat ons eintlik moet aanraak, die mense wat ons eintlik moet bedien. En wat ons eintlik dit, wat die Gees vir ons gegee het, dat ons dit moet gebruik, om hierdie mense aan te raak, so dat hulle by God kan uitkom, en by Jesus Christus kan uitkom. Waar ons het hierdie geestelike hoogmoed in ons ontwikkel, waar ons dink dat ek is meer geestelik as die ou wat langs my staan. En ek het geen idee waar dit vandaan kom nie. Want jou geestelikheid is aan jou gegee van die Heilige Gees af. En daai persoon wat langs jou staan, het die Gees 'n ander doel mee. Moenie dink omdat jy in 'n sekere vlak operate, dat daai ou minder waardig as jy is nie. Want dit is geestelike hoogmoed. En die oomblik wat ek sê, joh, weet jy wat, ek is daarom maar, geestelik is ek daarom een bietjie beter as ou Chris, maar. Jy weet, ek is daarom geestelik baie sterker as hy. Soos wie klink ons dan? Soos die fariseers wat op die hoek gestaan en gesê, Here, dankie toch, dat ek nie so bad is soos die ou nie. Kyk wat doen ek. Jy sê, en dan begin ons om geestelike hoogmoed te bewerk, en ons doen nie die werk wat Yeshua ons voor geroep het, om te gaan doen wat hy wil hê, ons moet doen, om mense in liefde aan te raak nie. Dit is eindelijk wat hy wil hê, ons moet doen. Verhouding en liefde. En as ons gaan kyk na liefde, dan praat ons van verhouding en vrug van die Gees. En dit is waar ons fokus eerstens moet wees, want dit is die belangrikste gedeelte van ons stap, ons wandel met Abba Vader. Dis waar hy wil hê ek en jy moet wees. Dis waar hy wil hê ek en jy moet fokus. Ek wil so kortliks gaan kyk na hierdie 9 gawes en net so deur hulle gaan om vir julle te verduidelik waaroor dit gaan. Eerstens die woord van wysheid. En wanneer hy praat van die woord van wysheid en Paulus vertel vir ons van die woord van wysheid, dan moet ons daarop let dat dit 'n woord van wysheid is. Dis nie wysheid in die algemeen nie. Hy gee nie net vir jou wysheid nie. Die woord sê dat wanneer ons die Here vra vir wysheid, dan sal hy ons wysheid gee. Maar hierdie is 'n woord van wysheid. Met ander woorde, wat gebeur hier so met 'n woord van wysheid? Dis 'n woord wat God vir ons gee, sodat ek dit met iemand anders kan deel en ek hierdie wysheid wat ek ontvang het, kan ek nou met iemand anders gaan deel wat God vir my gegee het of wat die Heilige Gees vir my gegee het. Dit is wanneer God sy wysheid aan ons openbaar wat God se oplossing is vir die mense probleme. Dit is wat hierdie woord van wysheid is. Dit het gewoonlik, en ek sê gewoonlik, het dit 'n uitwerking op die toekoms. En dit is die toepassing van God se wil in my en jou lewe. Dit is wat hierdie woord van wysheid is. Dit openbaar God se plan of God se strategie vir dit wat gaan gebeur of dit wat gaan kom en die manier wat ons dit waarop ons dit moet gaan uitvoer. En as jy gaan kyk na hierdie gawe en die volgende gawe, want die volgende gawe is die woord van kennis, dan werk hierdie twee gawes werk hand aan hand aan mekaar. Wysheid en kennis, want God dra aan ons gekry kennis oor en dan gee ons die wysheid om hierdie kennis wat hy aan ons oorgedra het te gaan toepas en te gebruik. En die woord van kennis is wanneer God sekere kennis aan ons oordra wat nie aan ons bekend is nie. En dit moet ons mooi verstaan. Dis nie goed wat ek reeds weet nie. Die oomblik wanneer God vir my hierdie woord van kennis gee, is dit iets wat ek nie meer vertroud is nie, of iets wat ek nie van bewus was nie. En dit word gewoonlik gebruik om iemand se aandag op God te vestig. Want ek wil graag jou intrek en weet, en ek wil hê jy moet weet, dat hierdie is van God af, die kennis wat ek ontvang het, kom nie uit my uit nie, dit is die Heilige Gees wat die kennis aan my gegee het, so dit kom van Abba Vader af, so dat ek jou aandag op hom kan vestig, nie op my nie. En ons moet altyd weet, dat wanneer ons in die gawes van die Gees werk, is die belangrike ding, dat ons die mense se fokus op God moet kry. Nie op hoe oulik ek is nie, want as dit vir God was nie, het ek dit nie gedoen nie. Het ek dit nie geweet nie. Jy sien, die wysheid bepaal die toepassing vir die kennis wat aan ons geopenbaar word. En ek het so tyd terug, ek weet nie of julle onthou nie, toe ons daar by die Hartveld Arena by die konferensie was. En ek het rondgeloop, daar was ek dink so 'n breek gewees of 'n tussenpose en ek het rondgestap en bietjie met mense gesels en so en 'n vrou kom na my toe en sy sê vir my ek het verskriklike hoofpyn. Ek elke dag van my lewe sukkel ek met hierdie hoofpynne. En sy weet nie meer wat om te doen nie want die dokters het al opgegee. Sy drink blykbaar al die sterkste pille wat jy kan kry op die mark en daar gebeur net absoluut niks nie en sy weet nie wat om te doen nie. En nou wil ek vir julle wys, ek ken nie eens die vrou nie. En op daai oomblik dink ek is geweet wat om met haar te doen nie. Al wat ek dink, okay, ek sal vir jou bid, maar in daai oomblik gee die Heilige Gees my 'n visie. En dit was my weird. Ek was eintlik eers skaam om dit vir haar te sê, want ek het gedink, "Waar kom jy vandaan? Hier is hierdie petit klein vroutkie." En al wat ek sien is 'n vrou wat op 'n motorfiets sit wat op sy agterwiel ry en agteroorval. Boem. Ek dink dis bietjie strange. En ek sê vir haar, "Hoorie, ek weet nou nie mooi nie. Waar kan ek jou iets vra?" Ry jy dalk motorfiets of het jy al op 'n motorfiets gery? Ja, sê sy. Sy love bikes. Sy is gek oor motorfietse. Ek sê, want die Here wys vir my iets en hy wys vir my, jy ry op 'n motorfiets op sy agterwiel en die motorfiets slaan agteroor, maar haar oë word so groot en sê, hoe het jy geweet? So, ek het nie geweet nie. Dis nie ek nie, die Here het my hierdie geopenbaar. En dit is die woord van kennis. So die God geef my die kennis om te weet dat hierdie vrou het op 'n motorfiets gery agteroor geval en sy het met haar kop op die teerpad geslaan. En wat beteken wysheid? Wysheid kom nou in waar die Here vir my nou die wysheid gee om te weet presies waarvoor ek vir haar moet bid. En weet julle wat amazing was? Is dat ons het van gebid. Die volgende dag sê sy vir my, die eerste aand in haar lewe, het sy geslaap sonder hoofpyn. Dis wat God doen. Dis wanneer God sy gawes gebruik en sê, ek gee jou die kennis sodat sy kan weet, dat jy haar kan fokus op my, want ek gee vir jou die kennis, of die woord van kennis, om aan haar oor te dra. En dan gee ek jou die wysheid om vir jou te sê, waarvoor moet jy bid? En dan kom God en hy genees. En al wat ek is, is een pijpleiding. Ek is een tuinslang, wat sê, Here Jesus, ek gebruik my. Gebruik my. Ek is nie oulik en fancy en goed nie. Nee, dis God, dis sy gees wat deur my werk om hierdie goed te doen. Dan is daar die gawe van geloof, en hierdie is amazing geloof, en hierdie is nie net geloof in God of Yeshua nie, wat ek en jy het nie, dis nie net om in God te glo en in die woord te glo nie, hierdie is 'n bonatuurlike geloof in God en in sy werking. Jy sien, het kan geloof wees vir Godse voorsiening in ons levens, en ek kan ook op 'n plek wees in my leven, waar ek nie weet hoe ek morgen gaan sien nie. En wanneer ek hierdie goed kyk, dan dink ek nie, daar gaan is uitkomst nie, want daar lyk nie of daar uitkomst kan wees nie, en dan kom Abba Vader, en in die geloof, en ek glo, Here, ek weet, U kan enige iets doen, en ek sê, my geloof so sterk is in hom, en hy kom, en dit gebeur in my leven, dit is die geloof wat ons moet hê. Jy sien, ons het een probleem met geloof betyker, en wanneer ons in geloof kom, dan wil ons dit op ons tyd, en op ons terme gedoen hê, en dis nie hoe God werk nie, jy sien, dit is op sy tyd, en op sy terme. God is nie een butler on call nie. Hy sal het doen wanneer hy dit wil doen, en soos wat hy dit wil doen. En ons geloof moet so sterk wees, dat het altyd op hom vertrou, en op niks anders in ons levens nie. Sien, het kan geloof wees, waar ek bereid is om my lewe te gee, vir my koning. En ek dink maar net aan hierdie klomp christene, wat onthoof word deur ISIS. En wat hulle sê, as jy Jesus Christus ontken, kan jy lewe. Sê nie wat, jy kan maar my lewe vat. En ek wonder partij keer, as ek in die posisie moet wees, hoe sterk gaan ek staan en hoe sterk my geloof gaan wees. En dan kan ek net op Here vertrou en sê, Here, trek my en help my deur hierdie ding. Iemand vertel daar die dag een story, wel eindelijk gestraand, denk ek. Nee, nie gestraand, nie eergestraand, vrijdag aand. Ek weet nie of julle onthou, in Amerika was daar die story van die jongmanne wat in, by Columbine in die school ingestap het, twee jongmanne en die studenten begin doodskiet het nie. En had die jong meisie gestaan in die bibliotheek. En die ou het een pistool ten haar kop gedruk en sê, glo jy in Jesus Christus? Sy kon haar lewe red en sê, nee, ek glo nie in hom nie. Maar sy het nie. Sy het gesê, ek glo. En toe skiet haar dood. En sy het in die oomblik het sy haar lewe verloor om in ewig te lewe saam met Jesus Christus. Jy sien, haar geloof het haar deur die proces gedra, dat sy kon weet, maak die saak wat jy om my kan doen nie. Jy kan miskien hierdie lewe van my al wegvat, maar my ewige lewe saam met Yeshua sal jy nooit aan kan raak nie. Maak die saak wie of wat jy is en wat jy in jou hand het nie. Jy sien, dis die gawe van geloof. Bonatuurlike geloof. En baie keer sien ons, en ons het al die verlede het ons gesien, as ons gaan kyk na die groot manne van Christus hier op aarde, en ek noem hulle groot manne, hulle het nooit self gedink hulle is groot manne nie, maar hulle is in ons levens, want as ons gaan kyk na die voorbeeld wat hulle vir ons gestel het, dan behoort eindelijk allemaal van ons te streef om ook so te leef, en so verhouding met die Here te hê. En het gebeur gewoonlik wanneer ons iemand uit die doodheid wil opwek, dan moet jou geloof redelijk sterk wees. En daar is een man gewees met die naam van Smith Wigglesworth, ek weet nie wie van julle het al ooit van Smith Wigglesworth gehoor nie, maar Smith Wigglesworth het omtrent 13 mense uit die doodheid opgewek. Hy loop by 'n kerk verby, en daar is 'n diens, en het is nie 'n jeugdiens of 'n worship diens nie, dit is 'n begrafnis. En toe hy by die deur verby loop, toe sê die Here vir hom, stop, gaan in, gaan wek daai ouer die doodheid op, en Smith Wigglesworth loop in daai gemeente in, dan kan ek net dink, dit moes absoluut chaos gewees, dat kan julle imagine, hy kom in daai kerk ingestap, en hy loop terug voor na die kus toe, en hy gryp daai ouer in sy baie, en hy tel hom op, en hy druk hom teen die muur vas, en hy sê vir hom, in die naam van Jesus Christus lewe. En toe sy hande wegvat, toe val die lijk plat op die grond. Hy tel hom op en hy druk hom teen die muur vas en hy sê vir hom in die naam van Jesus Christus lewe. Nou kan jy dink wat die mense daar moes dink. Daar was seker totale chaos op daai oomblik. En ek kan nie onthou hoeveel keer hy dit gedoen het nie. Iets soos 12 of 13 of 14 keer het hy uit die muur opgetel. En vir hom gesê in die naam van Jesus Christus lewe. En ek dink die 13 of die 14de keer. Toe lewe hy. En ek wil vir julle vertel, miskien is dink ek as dit ek was. En ek om teen die muur opgetel het en gesê het in die naam van Jesus lewe en hy slaat so daar op die grond neer het ek daar by die deur uitgehol. Maar die sien, dit is die krag van geloof. Want Smith Wigglesworth het die woord van die Here gehoor en het geglo dat dit die woord van die Here was en hy daar ingestap en het nie opgehou totdat hy ou geleef het nie. Maar ons, wow, ons is gee makkelijk op. So makkelijk, so vinnig. Ja, Heer, ek het nou al 2 keer gevra dat jy dit doen, en nou doen jy dit nie, so jy wil my nou nie help nie. Ek gebruik Sonja baie keer as 'n voorbeeld, en ek kan nie precies, ek en Sonja is nou net so oor die 30 jaar, amper 31 jaar getroud, en daai vrou het 22 jaar lang vir my gebid. 22. Want ek by die Here sal uitkom. Sinds hy kon opgehou het na jaar, of na 2, of na 10, maar sy het nie. Sien, as dit nie vir haar gebede was, net ek die volgende voor julle gestaan nie. Het ek nie volgende sekerheid gehad, dat ek saam met Yeshua sal wees, as ek hier moet dood neerslaan nie. Dit is die gawe van geloof. Dit is wat God van my en jou verwag. En dan is die jaar die gawe van gezondmaking. En die gawe van gezondmaking is wanneer ons vir iemand bid vir genesing. En ek weet nie of julle onthou vir Petrus nie. En Petrus het gekom en hy en Johannes het gestap en daar was 'n man wat by die poort gelê het en hy was verlam en hy het almoese gevra en hy het gebedel vir geld. En Petrus en Johannes kom by hom en hulle sê vir hom, luister ou, ons nie geld om vir jou te gee nie. Maar dit wat ons het, dit gee ons vir jou staan op en op. Die gawe van gesond maak. Die gawe van genesing. Jy sien, as ons gaan kyk na Jesus Christus wat ons voorbeeld was, hoeveel keer het hy vir mense gebid. En hy het vir hulle gebid, vir blindes het gesien, melaatses het gesond geword, ouens wat lam was het geloop. En dan sê hy vir ons, maar ek gee vir julle die gawe van gezondmaking, sodat julle vir mense kan bid, sodat hulle gezond kan word. En ons het in hierdie gemeente al gesien, hoe ons vir mense bid, en hulle gezond word, en gezondheid ontvang. En het gebeur nie altyd nie, en ons weet nie hoekom nie, maar ons sal nie ophou bid nie, want is die opdrag wat God vir ons gegee het, om te gaan uitvoer. Dis wat ons veronderstel is om te doen. Sodat ons in daai gawe kan funksioneer. Dis ek om mense, soos Tannie Susan en Sonja gaan saam met haar elke week, en ek weet als van die vrouwens hier wat saam gaan, wat elke week na die hospitale toe gaan, om vir mense te gaan bid vir genesing in die hospitale. Jy sien, ons hou nie op om het te doen nie. Ons gee nie op nie. Want dis sy opdrag wat hy vir ons gegee het. En dan is daar die werking van kragte, en hierdie werking van kragte, die ander woord daarvoor, is eintlik wonderwerke. Dat God het vir ons die gawe gegee om wonderwerke te kan verrig. En baie keer, ons het al gehoor, ek het dit self nog nie gesien nie, ek sal verskriklik graag wil, waar mense voor gebid het vir iemand wat nie oë in sy oogkaste gehad het nie, en toe hulle klaar vir hom gebid het, het hy nuwe oë. Een man wat nie 'n hand gehad het nie, waar daar vir gebid word, en terwyl hulle vir hom bid, groei sy hand en sy arm aan. Dit is 'n wonderwerk. En dit is een van die gawes wat die Here vir ons gee. Dat ons daarin kan funksioneer, en as die Heilige Gees dink dat dit nuttig is, dan sal hy dit vir jou gee om te doen, en dan sal dit gebeur. Wanneer die Heilige Gees dink dat dit nuttig is, en besluit het, dit is nuttig vir my en vir jou. Ek het so'n storiekie, en Henriette sit volgend hier in die diens, en ek het al mooi daarover gedink, en ek het net een dag toe, we sê die woord die Here vir my, maar dit is die gawe van krachten, die werking van krachten, een wonderwerk wat plaasgevind het. Jy sien, want my sister en haar man, my swaar, het gery op een pad, en ek weet nie of julle kan onthou nie, hulle het een DKW gehad. Dit is baie jare terug. En hulle het met die DKW gery, en hulle het van die grondpad, hy het gery, en ewe skielik te sê, my sister, van hoorie, maar ons moet hier afdraai, en het was, hy was op die draai, en hulle het links op die pad gedraai, en toe hy die pad vat, toe is het van die teer af op die grond, en daar was dik sand, en die volgende oomblik, toe rol die kar, en my sister val uit die kar uit, en die kar val boop haar, sy dak. En die kar druk haar gesig in die sagte sand, en sy is bezig om die sand te versmoor. My swaar het uit die kar uitgeval, daar een kant. En ek noem het vir Hendriette, want is haar ma. My swaar het opgestaan, en het die kar opgetel, hy alleen, en sy het onder die kar uitgekruip, en toe sy onder die kar uitkruip is, toe klep sy, hy het nie eens geweet dat die kar opgetel nie. En dis die gave van krachte, van werking, van die wonderwerke wat in ons levens gebeur. En ek is bevoorreg dat ek dit as 'n voorbeeld vanoggend kan gebruik. En dit is hoe God werk in ons levens, as ons net bereid is om hom toe te laat, om dit in ons levens te kan gebruik. En dan is die gave van profesie. Profesie is 'n bonatuurlike woorde van stichting, luister mooi, stichting en opbouwing en troos en bemoediging. In 1 Korintiërs 14 vers 3 sê hy, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stichting en troos en bemoediging. En dit is precies wat die gave van profesie in ons levens is. En baie keer verwar mense die gave van profesie met die amp van die profeet. En het is een groot verskil as ons gaan kyk na die gave van profesie waar ons stichting en woorde van bemoediging met mense moet praat en in plaas en dan die amp van die profeet, want die amp van die profeet is precies wat die profete in die Oud Testament en Johannes die Doper, dis die gave, hulle was in die amp van die profeet gewees. En dit was nie een lekker amp om te hê nie. Want hulle moes mense gaan waarskeet, en die Heer het vir hulle gesê, gaan na daai ouens toe, en waarskeet hulle, dat hulle vernietig gaan word, as hulle nie dit en dit en dit gaan doen nie. En ons dink aan Jona, God stuur vir Jona, na Ninive, en hy sê, ek gaan sê vir hulle, ek gaan die stad vernietig, ek gaan hulle allemaal uitwis. Wat sê Jona? Ek gaan nie. Maar hy is die profeet, en hy probeer weghardloop, en God vat hom terug, in elk geval Ninive toe, so dat hy die woord kan gaan spreek, en wat gebeur met die mense in Ninive? Hulle gee ag op die woord van die profeet, die waarskuwing wat hy kom bring, en hulle bekeer hulle, en hulle leef. Jy sê, die profete het nie een lekker posisie gehad nie, en daar soveel mense vandag wat sê, hulle die gave van profesie, dan verkondig hulle en sê, hulle is een profeet, en ons moet versigtig wees om hy woorde te gebruik, om net te dink, ek is een profeet, as ek net die gave van profesie hee, want daar is een verskriklike groot verantwoordelikheid op my die oomblik wat ek dink, dat ek een profeet is. En weet julle wat amazing daarvan is, nie een van die profete in die woord van God het homself een profeet genoem nie, die mense het hom een profeet genoem, hoekom? Want hulle het gehoor wat hy sê, hulle die waarskuwing gehoor, en dit wat hy gespreek het, het waar geword. Ek hoor nou die dag sê, een van die ouwens wat homself een profeet noem, nee, dit is ok om partij keer verkeerd te wees. Profete mag verkeerd wees soms. Dis nie wat my Bybel sê nie. Die woord sê, dat as jy een profeet is, en jy het een woord gespreek, en het kom nie waar nie, dan spreek jy uit jou eie uit, en nie uit die mond van God uit nie. Dan spreek ek uit hoogmoed uit, want dan denk ek, ek weet alles, en nou gaan ek vir jou sê wat gaan gebeur, en dan word het nie waar nie, en wat dan? Nee, dan is jy nie een profeet nie, want jy nie by die Here gehoor nie. Want as ek iets spreek, en het kom van God af, dan moet het waar word. En hierdie amp van profeet was nie gewild nie, mense het hulle selfs probeer doodmaak. Maar jy sien, dit is nie die gave van profesie nie, want die gave van profesie is wanneer ons woorde teenoor mekaar spreek, om mekaar op te bou en te bemoedig. Dit is waarvoor God vir ons die gave van profesie gegee het. En dan kry ons die onderskeiding van die geeste. En dit is 'n bonatuurlike insig in die geestelike realm wat deur die Heilige Gees oorgedra word om te onderskei wat se tipe gees verantwoordelik is vir sekere manifestasies. En baie keer sal ons in berading sit en dan sal daar iets gebeur en ons is besig met iemand te praat en dan kan ons 'n onderskeiding tref van wat se gees is besig om in hierdie persoon se lewe te manifesteer. Want die woord sê vir ons dat daar sekere geeste is, en met ander woorde, daar is goed soos die geest van vrees. En ons kan identificeer in hierdie persoon se lewe, dat dit is een geest van vrees wat in sy lewe teenwoordig is. Of dit is een geest van jaloesie, of een geest van afguns. En nou kan ons begin onderskei wat hierdie geest is, en die Heilige Geest help ons om dit te kan onderskei, sodat ons hierdie mense kan help. Dat hulle ontslaak kan raak van die geest wat beheer oor hulle lewens geneem het. Of het kan ook een demoniese geest wees. En ons kan onderskeiding tref wanneer daar een demoniese geest in iemand is. En ek weet nie wie van julle was die aand hier gewees, toe Tian kom praat het met die mense wat op die kursus was, oor geestelike oorlogvoering nie. En nadat hy gepraat het oor die geestelike oorlogvoering, is die twee persone wat gemanifesteer het, wat met demoniese geeste gemanifesteer het hier in die gemeente. En ek was besig om die een vrou te werk, en ons is besig om die geest te probeer uitdryf uit haar uit, en op die oomblik is die openbaring wat die Here vir ons gegee, die onderskeiding van die geeste vir ons gesê, dat hier is een kogelgees. En dan weet ons hoe om op te tree teen oor die geest, om die geest uit haar lewe uit te dryf. Dit is onderskeiding van geeste, en het kan natuurlijke geeste, ek noem het natuurlijke geeste, soos vrees, jaloesie en een van die geeste wees, of het kan bonatuurlijke geeste wees, wat demonies is en wat van die demoniese kracht afkom. Maar God geef ons die geeste, of nie die geeste nie, die gave, om te onderskeid tussen die geeste. En dit was eintlik 'n awesome leerskool vir die mense wat hy was, want een van die dametjies wat hy was, toe ons die geeste uit daar uitdryf, en die proses wat daar uit gebeur het, het vir hulle van hulle gesê, hulle het nog nooit in hulle lewe gesien, dat so iets gebeur nie, maar die woord van God sê, dis wat ons moet gaan doen, dis een funksie wat ons het, as ons deel is van hom. Dan, allerhande tale, sjoe, en hierdie is seker een van die meest controversiële gawes van allemaal, is die spreek in tale. En wel wat jy hoef te gaan doen, is doen jouself die guns en gaan Google spreek in tale, of speaking in tongues. En dan sal jy sien hoeveel verskillende sienings daar oor dit is. En wat vir my absoluut interessant is oor al hierdie ouense sienings, is dat nie een van hulle lees 1 Korintiërs 14 nie. Want Paulus het geweet, daar gaan soveel controversie wees oor hierdie gawe. En daarom het hy een hele hoofstuk uitgekies, wel ons sê nou hoofstuk, maar daai tyd was nie hoofstuk nie, het hy een lang verduideliking gegee oor precies hoe die spreek in tale functioneer. En jy hoef net 1 Korintiërs 14 te gaan lees, om jy self te verwis daarvan, oor hoe dit gebeur het en wat is veronderstel om te gebeur, want hy verduidelik dit vir ons. Hy sê die spreek in tale is een bonatuurlijke uitspraak van een bekende of een onbekende taal, wat dier die gelovige gespreek word, wat hy of sy nie voorheen geleer het nie, of nie van bewus is nie, of nie ken nie. En ek praat van een bekende of een onbekende taal, want ons het al gehoor van mense wat in een plek gestaan het, by een plek ingeloop het en opgestaan het, en hulle het in een taal gespreek, en een ou van buiten af het ingestaan en gesê, die ou spreek in die, kom ons van het maar Spaans, hy spreek Spaans in die dialek van die dorpie waar ek vandaan kom. Hoe weet jy dit? En dan die persoon geen clue wat hy gesê het nie. So dit kan in 'n bekende taal wees. Jy kan al eendag in 'n taal spreek in 'n Rus hoor, jo, maar jy praat Russies. En dan, jy nie eens geweet, jy kan dit praat nie. En dan is daar ook die hemelse taal, of die tale van engele wat Paulus van oor praat, wat ons ook in 'n taal spreek. En dan bid ons ook in 'n taal. En wanneer ons bid in ons taal, dan bid ons nie vir ander mense nie. Ons bid vir my om stichting vir my te kry, wanneer ek tot God bid, en is my gees wat met Godse gees in aanraking is, en so bid. Dit is nogal interessant. Wanneer ons gaan kyk wat Paulus oor hierdie goeie sê, en oor die spreek in tale, en hoe baie mense sê, en baie mense sê, dat die spreek in tale is die enigste teken van die doping met die Heilige Gees. Weet nie, waar sien hulle dit nie? Maar dit is definitief nie die enigste teken van die doping met die Heilige Gees nie. Sien, elk een van die 9 gawes wat daar geskryf oor staan, is 'n teken van die doping van die Heilige Gees. Want moenie vir my sê, dat as ek vir iemand bid, en hy word gesond en hy ontvang genesing vir dit wat ek vir hom gebid het, maar ek kan nie in 'n taal praat of ek kan nie in 'n taal bid nie, dat ek nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Iemand het eendag na my toe gekom en sy het opgestaan, ek het 'n lesing aangebied, en sy het opgestaan en sy het geprofeteer oor 'n paar van die mense, spot on, dat hy mense in trane uitgebars het oor die profesie wat sy oor uitgegee het, en ons het na die tyd praat ek met haar, sê sy vir my, joh, sy wil so graag die doping van die Heilige Gees ontvang. Sê ek, waarvan praat jy? Jy het nou net geprofeteer, jy het by die Here gehoor, jy het die gave van profesie het nou net deur jou gewerk. So sê, maar ek kan nie in 'n taal praat nie. Sien, en dis wat die kerk aan mense gedoen het, om te dink dat ons minderwaardig is. Jy weet, want as ek in 'n taal kan praat, dan weet ek die gave van die Gees, of ek die doping van die Heilige Gees ontvang. Kan jy in 'n taal praat? Nee, nie jy nie. Och, jammer hoor vir jou. Soos my dekaan altyd gesê het in Bybelskool, daar is een Griekse woord daarvoor, rabish. Want as ek functioneer in een van die gaves van die Gees, het ek die doping van die Heilige Gees klaar ontvang. Want die woord sê, dat nie allemaal kan in tale praat nie. En as ons werkelijk nou waar een van die gaves van die Gees moet gaan uitkies en sê, dit is een bewys dat ek die doping van die Heilige Gees moet ontvang het, dan moet het seer sekerlik profesie wees. Luister wat sê Handelinge 2 vers 16 tot 18. Hy sê, en nou onthou net, dit is 'n profesie wat deur Joël uitgespreek is hierdie. En nou word dit hier herhaal in Handelinge 2 vers 16 tot 18, en Lukas skryf vir ons hier in Handeling, hy sê, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek, dis God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. So wat gebeur as ek die Heilige Gees ontvang? Profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook my diensknegte en my diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal spreek in tale. O nee, skies, jammer, verkeerde woord. Hulle sal profeteer. Ons moet versigtig wees. Wanneer ons begin goed uit die woord uitvat en dink, dit is hoe dit moet wees. Ons moet gaan lees wat die woord vir ons sê. Spreek in tale is nie die enigste teken van die doping van die Heilige Gees nie. Want as ek droom en droom, soos wat hier vir ons geskryf word, en ek sien gesigte en die hele openbaar vir my goeders en my drome, en hy openbaar aan my visies, dan het ek ook die doping met die Heilige Gees ontvang. Want dit kan net gebeur wanneer sy gees op ons uitgestort word, en dit is die doping met die Heilige Gees, wanneer ek daai gees van hom ontvang, en die krag van die gees ontvang, sodat hierdie goeders in my lewe kan manifesteer. En dit is een van die redes hoekom daar soveel kontroversie daaroor is. 'N tweede ding wat 'n issue is rondom die spreek in tale, wat ek met julle wil share vanoggend, is dat die woord sê, dat as iemand in 'n taal spreek, en daar is nie uitleg vir daai taal nie, bly stil. En ek kan nie vir julle sê hoeveel keer ek al gekastei is deur ander pastore omdat ek nie voor die gemeente in tale praat nie. En hoeveel keer sien ek dan staan 'n ou op 'n kansel of op 'n platform en hy begin in 'n taal praat en dan gaan hy aan met die boodskap. Dan wil ek my hand opsteek en sê skuis, wat het jy nou net daar gesê? Kan iemand asseblief uitlê net? Want jy sien die woord gee vir ons die opdrag, Paulus gee vir ons die opdrag, kom ons gaan lees dit, in 1 Korintiërs 14 vers 27 en 28, hy sê, en as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3, so hy moet nie chaos wees nie, net 2 of 3 ouens, that's it, en by beurte, nie allemaal saam nie, en laat een dit uitlê. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. Met ander woorde, as daar nie iemand is om het uit te lê nie, bly stil. En as ek as pastoor, of as leraar, of as leier, of as teacher, of whatever jy die persoon wil noem, of evangelis, of net wat jy die ou wil noem, As ek op 'n platform vir 'n groep mense staan en ek begin in tale spreek, beter ek daai taal wat ek spreek uitlê. Want dis die opdrag wat ons kry uit die woord van God uit. Anders moet ek liewer stil bly. En ons moet hierdie goed begin verstaan en ons moet die woord gaan lees en elke keer as iemand met my praat hier, dan sê ek vir hulle, wys dit net vir my in die woord. Wat sê die woord van God hieroor? En dit bring ons by die laaste van die 9 gawes en dit is juist hierdie uitleg van tale en dit is die bonatuurlike gawe om dit wat in 'n vreemde taal gespreek is aan die mense uit te lê sodat dit die mense stig, sodat verduidelik kan word wat daai persoon gespreek het. Ek moet julle vertel hoe awesome is dit om in 'n taal te bid en wie van julle bid in tale? Net sommer, dit is nie, daar is vir 'n paar van julle, so julle sal dit al dalk ge-experience het en ek het dit al ondervind. Ek sal by die huis sal ek begin en dan ek weet nie of julle dit al met julle gebeur het nie, partykeer weet ek nie meer wat om te bid nie. Maar jy staan en bid, en dan op een stadium, dan denk jy, joh, Here, wat kan ek nou nog oor bid? En dan begin ek net in my taal bid, en dan as ek in my taal bid, wat vir my so awesome is daarvan, is daar tot uitleg wanneer ek in my taal bid. Van die oomblik wat ek in my taal bid, dan begin die Here vir my wys vir wie moet ek bid, waarvoor moet ek bid. En dan kom daar uitleg vir die taal wat ek in elk geval nou, wat my gees tot Godse gees mee spreek. En ek weet nie of dit al met julle gebeur het nie, vir my is dit 'n awesome ervaring, wanneer dit gebeur, en wanneer ek in my taal begin bid, en die Here wys deur die Heilige Gees, wys vir my uit, maar ek wil hê jy moet vir so en so nou bid, en ek wil hê jy moet vir so en so nou bid, of ek wil hê jy moet vir hierdie saak bid. En dat ek uit woord uit geraak, en weet ek self nie meer wat om te bid nie. En dit is amazing hoe die Heilige Gees ons leiding gee, in elke aspek van wat hy wil doen. En dan wil ek met julle vinnig gesels ook, oor sê, oor die ander gawes wat daar is, dat daar nie net die 9 gawes van die Heilige Gees is nie. En ek gaan net 2 skrifgedeeltes aanhaal, en ek gaan dit vir julle lees, sodat julle kan sien, dat daar ander gawes, buiten net hierdie 9 gawes is. En kom, ek lees dit vir julle, 1 Korintiërs 12, selfe hoofstuk, is die 9 gawes, net bykie verder, vanaf vers 27 tot 31, en luister wat sê Paulus hier so, hy sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik, en God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe en allerhande tale. En hy voeg hierdie hele gedeelte van bediening, voeg hy saam met die gawes, want die bediening, wanneer ek in 'n bediening staan, en of ek 'n apostel of 'n profeet, en of 'n leraar is, dan is het wat? Dan is het 'n gawe wat ek ontvang het van die Heilige Gees, want dit is waar hy my wil hê, en dis waar hy wil hê, ek moet in functioneer. Almal is toch nie apostels nie. Almal is toch nie profete nie. Almal is toch nie leraars nie. Almal is toch nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking? En die antwoord hierop, dis is retories wat hy hierdie vraag vra, die antwoord is eintlik nee. Het almal genadegawes van gesondmaking? Nee. Spreek almal in tale? Die antwoord daar is ook, nee. Kan almal dit uitlê? Weer eens, die antwoord is nee. Maar luister wat sê hy dan hierna. Hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle nog 'n uitnemender weg. So hy sê, dat ons met die gawes begeer op die gawes wat die beste van toepassing is in die oomblik wat ek nodig het om dit te gebruik. Want as ek voor 'n siek mens staan, dan wil ek toch graag hê dat die gawe van genesing nou deur my moet werk. Dit wat nuttig is vir my om te gebruik. Maar jy sien, daar is ook bediening. Daar is ook lering. En as ek gaan kyk na die vyfvoudige bediening wat aan ons verduidelik word in die woord, dan is dit deel van die gawes van die Heilige Gees. En kyk wat sê hy in Romeine 12 vers 6 tot 8, en ek wil dit vir julle lees, hierdie is my net so interessant. Hy sê, en ons besit genadegawes, en van wie af ontvang ons die genadegawes, en dit is die genadegawes van die Heilige Gees, en ons het gelees van 9 van die genadegawes van die Heilige Gees. Hy sê, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie? Na die maat van die geloof, of bediening, met ander woorde, ons moet mekaar bedien, dis een genadegawe van die Heilige Gees, in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan, so met ander woorde, vermaning is ook een gawe van die Gees. En die woord sê vir ons, ons moet mekaar vermaan, want vir my so interessant is, die oomblik wat ek met iemand gaan praat en sê, hoorie so, dit wat jy bezig is mee, is nie volgens die woord van God nie, dan sê hulle vir my, wie is jy om te oordeel? Nee, ek oordeel jou nie. Oordeel beteken, ek besluit of jy hemel toe of hel toe gaan. Al wat ek vir jou sê, die Here sê, vermaan mekaar elke dag, so ek wil jou net vermaan, dat dit waar jy mee bezig is, is nie in die wil van die Here nie. En dis een groot verskil tussen wat vermaning is en wat oordeel is. Want jy sê in die oomblik wat jy vir iemand sê, hoor jy so, die Here wil nie hê, jy moet so in pornografie wees nie. Nee, wie is jy om my te oordeel? Nee, ek oordeel jou nie. Ek sê net vir jou, ek vermaan jou, dat God nie wil hê, dat jy moet betrokke wees by pornografie nie. Want as ons gaan lees wat die oordeel is, dan is die oordeel die besluit van wie hemel toe en wie hel toe gaan. En ek en jy het nie, is nie by magte om daar die oordeel te vel oor mense nie. Dis oordeel. Dis nie vermaning nie. Kom ons gaan aan. In die vermaning, of wie vermaan in die vermaning? Wie uitdeel in opregtheid? Met ander woorde, as jy iets het en jy is iemand wat altyd net vir allemaal ietsie wil gee. Jy wil graag uitdeel of het geld is en of jy vir iemand gaan koekies bak in die ouwe thuis en of jy by die kinderhuis gaan goeikies aflaai, maar jy is net iemand wat net wil gee. Guess what? Dis 'n gawe van die Heilige Gees. Wie 'n voorganger is met ywer en wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. En sien julle, dit is nie net die 9 gawes nie. Daar is verskeie ander gawes en ek het nou net 'n paar aan julle uitgelig en ek wil julle werklik uitdaag, gaan studeer die woord, gaan kyk bietjie wat is al die gawes van die Heilige Gees. En daar is baie goed wat ons kan doen. Wat 'n gawe van die Heilige Gees is. En onthou julle vir Besaliel en Oholiab. En die woord het vir ons gesê, dat die Gees van God het oor hulle gekom om wat te doen? Om die meubels en die implemente van die tabernakel te kan maak. Dit is 'n gawe van die Heilige Gees, wat hulle ontvang het om dit te kan doen. Maar wat het hulle gedoen met die gawe wat hulle van die Heilige Gees ontvang het? Hulle het hulle gebruik tot eer en verheerliking van God. En nie tot myself nie. En dit is wat ons moet doen, is dat ons die gawes wat God vir ons gegee het, sal gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Sien, God het elkeen van ons toegerus met 'n gawe om diens in die gemeente te doen. As ek praat van in die gemeente, dan is dit ons as Christene ook onder mekaar. En weet julle wat? Nie een van ons wat hier sit vanoggend het 'n verskoning nie. Nie een nie. Dis 'n opdrag, dis iets wat jy ontvang van die Here af, van die Heilige Gees af. Dis is ons goddelike plig om diensbaar teenoor mekaar te wees en mekaar te dien met die gawes van die Heilige Gees wat aan ons toegewys is. Dis ons plig, ons moet dit gaan doen. Maar jy weet wat die probleem is in die gemeente van God vandag? Is dat daar 'n gebrek aan geloof. Ons het kompromieë met sonde. Luiheid om te bid, hoogmoed en afkeerigheid, en die Engelse woord vir afkeerigheid is backsliding, wat veroorsaak dat die gawes van die Gees, dat ons die gawes van die Gees vervang met rituele en wette en tradisies van mense, en nie van God nie. Dit is my interessant om te gaan kyk deesdae, hoeveel kompromieë ons met sonde maak. Want daar sondes en goed in die woord wat vir ons uitgewys word en geskryf word, en dan begin ons verskonings maak oor hoekom ons dink dit is geregverdig vandag in die moderne lewe. En ons is so op daai goed gefokus, dat ons vergeet om te funksioneer in die gawes van God en die gawes van die Heilige Gees. En wat eintlik ons opdrag hier op aarde is en wat ek en jy veronderstel is om te doen. En is hierdie kompromieë, hierdie gebrek aan geloof, hierdie fokus op moderne rituele en tradisies en al die ander goeders wat veroorsaak dat ons as kinders van Abba Vader nie meer in die gawes van die Gees kan vloei en kan funksioneer nie. Wat hy vir ons gegee het, is ons taak wat ons eindelijk moet gaan uitvoer. Sien, dit is vir my en vir jou belangrik om in lyn te kom met die woord van God, sodat ons weer in sy werke, sy wonderlike gawes sal vloei. Weet julle wat is die interessantheid daarvan? Is dat die keuse om dit te doen, lê by my, dit lê by jou, by niemand anders nie. Is ek en jy wat die keuse moet maak daarvoor. En ons moet besluit, wat ons daarmee gaan doen. En ek en jy moet besluit, of ons op die Here gaan fokus, en of ons op die wêreld gaan fokus. Jy sien, want as ek en jy wil vloei in die gawes van die gees, moet ons eerstens begin om die vrug van die gees in onsself te ontwikkel. Sodat die vrug van die gees in my lewe kan manifesteer. Sodat as mense na my kyk, dat hulle my sal ken as 'n kind van die Here, nie in wat ek sê nie, maar in wat ek doen. Iemand het eendag gesê, dat jou lewe is heel moontlik die enigste Bybel wat die ander mense gaan lees. En wat dra ons uit aan ander mense? Wat wys ons deur ons lewens aan ander mense? Tree ek op in liefde? Of rent en ry weg? Is ek barmhartig? Of snou ek mense goed toe? Verdryf hulle eindelijk van die woord van God af, eerder as wat hulle nader trek? Staan ek in een posiesie waar iemand sê, ek weet nie wat jy het nie, maar ek soek ook al van. Of kyk hulle om my en sê, en hy sê, hy is een Christen, maar kyk hoe tree hy op. Jy sien, wanneer ons in die plek kom, wat ons begin om ons levens in te rig volgens die vrug van die gees, en ons kom doen wat Abba Vader wil hê ons moet doen, en ons bou verhouding met Yeshua, dan sal ons begin vloei in die gawes van die gees. Weet jy wat my amazing is die gedeelte waar Petrus by iemand verbygeloop het en sy skaduwee het op die man geval en hy het gesond geword. Jy sien, is nie sy skaduwee nie. Hy het so naby in die lig geleef. Hy het so naby aan Yeshua geleef. Is dat die skaduwee geval het is as gevolg van die lig wat Yeshua in sy lewe was. En hy hoef nie eens iets te gesê het nie. Maar die krag wat daardeur ontwikkel is deur Yeshua het veroorsaak dat die persoon opgestaan het en gesond geword het. Dit is my begeerte om eendag so naby aan die Here te kan leef dat dit met my ook sal gebeur. Maar dan moet ek op 'n plek kom waar ek begin om hom as alles eerste te stel. My hele lewe aan hom toe te wy. En dan bekommer ek my nie oor die gawes van die gees nie, want dit sal kom soos wat die Heilige Gees wil hê dit moet kom. Maar ek is gefokus op hom en my verhouding met hom. Maar ons as Christen is so geneig om mekaar af te kraak. Af te kraak. In plaas daarvan dat ons mekaar opbou. En met woorde van profesie mekaar bemoedig. Maar ons doen dit nie. Ons doen dit nie. En my keuse vir vandag, en jou keuse vir oggend, is om te sê, Here, ek het die kennis, ek weet wat ek moet doen. En jou keuse gaan wees, of gaan jy dit doen of nie. Dit lê absoluut in jou hande. Maar dit gaan vir my en jou verg om my eerste tree na God toe te gee, want sy woord sê vir ons, as jy tot my nader, dan sal ek tot jou nader. En ek roep, die gelykenis van die verlore seun wat omgedraai het en gefokus het op sy pa en teruggegaan het huis toe. Jy sien, hy het nader gekom en hy het besluit om terug te kom na sy pa toe. En die woord sê vir ons en sy pa het elke dag uitgekyk of hy hom sien. Jy sien, en Abba staan elke dag het uitkyk of ons na hom toe nader of ons na hom toe kom. Nie oomblik toe hy sy seun sien, toe die verlore seun sien wat nader kom, wat het hy gedoen? Hy het hom toe gehardloop van blydskap. En hy het net die beste vir hom gegee. Maar dit gaan verg dat ek en jy daai tree na God toe neem, sodat hy ons tegemoet kan kom. Jy sien, want God dwing niemand om hom te dien nie. Hy verwag dat ek en jy ons tot hom sal keer. Hy gaan jou nie dwing nie. Dis jou keuse. En ek vertrou en ek hoop vanoggend dat jou keuse is om hom so te dien. Ons hele lewe, alles wat ons het, en hoe ons optree, wat ons sê, en hoe ons praat. En dan sal die gawes van die gees deur ons begin vloei, sodat ons ander mense op God gaan vestig, en nie op my nie. Want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom. En op hom, oor hom alleenlik. Maar Vader, Here, ek wil vir u vanoggend dankie sê, Here, dat u woord aan ons kom openbaar het vanmôre ook, Here, en met ons kom deel het oor waar u wil hê ons moet wees. Dankie, Here, dat ons die gawes kan ken, dat ons die gawes kan weet, en kan weet, Here, dat deur die gawes ons ander kan aanraak, maar dat ons daardeur, Here, hulle oë op u kan vestig, en dat ons uit die pad uit sal staan, Here. Maar, Vader, ek wil vra dat u elkeen van ons vanoggend sal aanraak, Here, so dat ons sal begin, so dat ons verhouding met u sal reg wees, dat ons verhouding met u sal bou, dat ons fokus op u sal wees, en nie op die gawes wat u gegee het nie, maar dat alles wat ons doen sal wees, tot eer en verheerliking van u naam. Om op u te fokus en ons lewens in te rig volgens u. U woord. Here, want u woord is die waarheid en soos wat u vir ons gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. Here, in Openbaring het u vir ons gesê, 19:13, het u vir ons gesê dat u naam is die woord van God. Heer, help ons deur die Heilige Gees, sodat ons altyd gefokus sal bly. Op U en op U woord. En op niks anders nie. Heer, mag ons daai lied wat ons net gesing het, uit volle bors uit sing. Mag het manifesteer in ons lewens, waar ons sê, I'm no longer a slave to fear, because I am a child. Mag die woord in ons groei en vrug dra. Ek bid dit in die naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser, Jesus Christus. Amen.